Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Aroganca odvetnika premijeja Goloba Zdolška do novinarke Tarče. Na njena vprašanja ni želel odgovarjati.
Pogovor s Petrom Maršetom o zahtevi za sodno preiskavo proti Golobu v zadevi Bobnar.
Državni svetniki jutri o veto na sporno novelo zakona o vrtcih.
Jutri bo po večini oblačno, ponekod na severu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Damjana Medved. Dogodek, ki odmeva v slovenskem javnem prostoru, je znova odprl vprašanje spoštovanja novinarske svobode in enakopravnega dostopa do informacij. Odvetnik Stojan Zdolšek, ki zastopa predsednika vlade Roberta Goloba v postopkih pred Komisijo za preprečevanje korupcije, je namreč pred kamerami novinarki oddaje na televiziji Slovenija Tarča najprej odrekel izjavo, nato pa jo dobesedno izgnal iz prostora, češ da z njo ne bo komuniciral. Izjavo je bil pripravljen podati šele, ko novinarka RTV ni bila več navzoča, poročajo na portalu domovina.je.
Takšno ravnanje, ki bi bilo v demokratični družbi nedopustno že pri nosilcih javnih funkcij, je še toliko bolj problematično, ker prihaja od odvetnika, ki nastopa v imenu predsednika vlade. Na portalu domovina.je piše novinar Peter Avsenik. V praksi to pomeni, da je komunikacijo z javnostjo v eni najpomembnejših političnih zadev sumih korupcije na vrhu izvršilne oblasti prevzel nekdo, ki si samovoljno izbira medije, s katerimi bo govoril. Združenje novinarjev in publicistov je Zdolškovo ravnanje označilo za nesprejemljivo in opozorilo, da nihče nima pravice odločati, katerim novinarjem bo dal izjavo in katerim ne. Ob tem je združenje izrazilo razočaranje nad odzivom prisotnih novinarjev, nobeden izmed njih namreč ni protestno zapustil prostora, kar bi bil močan signal solidarnosti z izrinjeno kolegico. Odsotnost enotne reakcije znova odpira vprašanje profesionalne integritete medijske krajine. Če novinari ne znajo stati drug ob drugem v takšnih trenutkih, kako naj javnost verjame, da bodo enako dosledno branili resnico in pluralnost v bolj zapletenih okoliščinah, se sprašujejo na portalu domovina.je. Vodstvo nacionalne televizije je dogodek obsodilo hitro in odločno. Odgovorna urednica informativnega programa Polona Fijavš pa je dejanje označila za nesprejemljivo, vodstvo hiše pa je sporočilo, da nasprotuje vsakršnemu selekcioniranju novinarjev. Toda avtori komentarjev, med njimi tudi na portalu domovina, opozarjajo, da takšna načelnost RTV-ja ni vedno samoumevna. Ko je bil denimo novinar Jože Možina deležen javnih žalitev in pozivov k utišanju med partizansko slovesnostjo, javni servis ni pokazal enake odločnosti. Takrat ni bilo ne ostrih izjav, ne opozoril o nevarnosti selektivnega ravnanja z novinarji. Prav ta kontrast kaže na problem dvoličnih standardov. Ko gre za našo novinarko, je odziv takojšen in glasen, ko gre za druge, pa se merila nenadoma spremenijo, opozarjajo na portalu domovina.je. Zdolškov incident ni zgolj posamezen izpad arogance, temveč simptom širše težave slovenske medijske in politične kulture. V njej so nekatere oblike pritiska na novinarje hitro obsojene, druge pa se hitro tolerirajo, odvisno od tega, kdo je žrtev in kdo storilec. Še lahko povzamemo iz portala domovina.je.
Še ostajamo pri vse bolj spornih zgodbah predsednika vlade Roberta Goloba. Specializirano državno tožilstvo je prejšnji teden na Ljubljansko okrožno sodišče vložilo zahtevo za sodno preiskavo proti njemu. Gre za očitke o domnevnem nedopustnem vmešavanju v delo policije, ki jih je proti premijeju nanizala nekdanja notranja ministrica Tatjana Bobnar. O tem se je z novinarjem portala Zanima.me pogovarjala Marta Jerebič.
Predsednik SDS Janez Janša je komentiral, da tožilstvo sodno preiskavo zgolj zavlačuje in drži Goloba v šahu. Spomnil je, da v zadevi Patria ni bilo sodne preiskave, ampak je bila proti njemu neposredno vložena obtožnica. Kaj menite o tem Janševem komentarju oziroma kakšen šah se torej gre tožilstvo?
Zdaj, težko je zelo konkretno soditi, kako potekajo ti pravosodni postopki oziroma kako pač postopa tukaj tožilstvo, zakaj se je odločilo tako, kot se je oziroma zakaj je izbralo pač to izmed treh opcij, ki jih je imelo na razpolago. Zdaj, laično se zdi nekoliko nenavadno, ne, glede na to, kaj še bi dodatno lahko ta preiskava pokazala, ne, oziroma kaj bi lahko še dodatno druge osebe, ki bi jih posledično recimo sodišče zaslišalo, lahko povedale, glede na to, da sta bila Tatjana Bobnar in Boštjan Lindav pred parlamentarno komisijo, pred, mislim, da zdaj že dvema letoma, precej izčrpna. Ne? Torej, materiala je več kot dovolj. Zdaj, seveda pa lajčen pogled je eno, kako pa funkcionira pravosodni sistem, pa vendar nekaj drugega. Vseeno bi upozoril še na eno zanimivost, ki spet, bom rekel, meče nekoliko nenavadno luč, čeprav morda ni tako grozna, kot se zdi, pa vendar. Ne? Tožilka, ki bo preiskovala, oziroma tožilka, ki je vložila to zahtevo za sodno preiskavo, je Blanka Žgajnar, to pa je ista tožilka, ki sorazmerno neuspešno že večkrat preganja Zorana Jankovića, botra, političnega botra Roberta Goloba. Ne, tako da tudi tukaj je, bom rekel, vsaj nek tist vtis precej slab, čeprav morda samo po sebi to ne bi smelo biti tako zelo, bom rekel, sporno.
Glede na povedano, menite, da bo do preiskave potem dejansko prišlo, zdaj je namreč vložena samo zahteva za sodno preiskavo in gre potem res samo za zavlačevanje in za kakšno zavlačevanje?
Zdaj drži, samo zahteva za sodno preiskavo je vložena, zdaj je na potezi sodišče, da se odloči, ali bo to sodno preiskavo odredilo ali pa ne, in ukolikor, ne glede na to, kako se odloči, se vedno nasprotna stran še lahko pritoži, tako da potem o tem še odloča senat. Zdaj, kaj to pomeni v praksi? Sodna preiskava lahko traja kar nekaj časa, tudi več let, kar bi torej celotno dogajanje zavleklo preko volilne kampanje in v čas po volitvah, seveda lahko se pa zgodi tudi, da se pač konča v nekaj mesecih in temu primerno sredi ali pa tik pred začetkom volilne kampanje. Zdaj, spet je to precej nehvaležno zdaj govoriti o teoriji zarote, pa vendar so v zadnjih letih in desetletjih, ko gre za sodne postopke proti najvišjim državnim funkcionarjem oziroma politikom, določeni tajmingi povezani z volitvami, kar preveč naključni, da bi bili res zgolj naključni oziroma nekako preveč nenaključno se upadajo konkretno z volilnimi kampanjami, da bi res lahko verjeli vsa naključja. Zdaj, če je tukaj res v ozadju kakšen drug interes, lahko to pomeni, da imajo določene strukture v ozadju interes, da se omeji domet Roberta Goloba, torej da ne bi še enkrat tako premočno zmagal, kot se je to zgodilo leta 2022 in posledično tako zelo samovoljno ali pa samopašno vlado, kot je to počel, ta mandat lahko pa ga tudi po svoje tik pred zdajci opravičijo, ne, in na ta način ustvarijo vtis čistosti, brezmadežnosti, kar bi omogočilo recimo koalicijsko sodelovanje s kakšnimi bolj izbirčnimi, morebitnimi koalicijskimi partnerji. Tako da tukaj so igre lahko zelo različne, težko je reči zdaj konkretno, kaj se bo zgodilo, ker je še preveč neznank, vendarle bomo videli, ali bo preiskava odrejena ali ne, in če bo odrejena, kdaj bo končana in kako se bo končala.
Vemo, kako si Golob polni naslovnice zadnje tedne, ampak na drugi strani v igro pred volitvami vstopa Vladimir Prebilič in zdaj se pravzaprav ne ve več, kdo bo komu glavni nasprotnik, Prebilič Golobu ali Janša Golobu. Kaj se torej dogaja in kakšno predvolilno kampanjo torej lahko pričakujemo?
Če se lotim odgovarjati od zadaj, volilna kampanja bo po moji oceni ena bolj brutalnih, kar smo jih videli v zadnjih letih. In sicer tako zaradi tekmovalnosti med poloma, kot tudi še posebej zaradi tekmovalnosti znotraj posameznih polov, in to velja za oba pola, ne samo za enega. Zdaj, vedno je tako, da navzven se vedno zdijo največji nasprotniki nasprotniki, bom rekel, vodilni na desni in vodilni na levi. V ozadju, realno, pa so vsi v resnici politični sopotniki, med seboj največji tekmeci, kajti ni se bati, da bi stranka Levica kradla glasove stranki SDS. Ne? In obratno, da bi recimo Nova Slovenija kradla glasove Svobodi. Tako da v tem kontekstu pravzaprav se ta boj za glasove še v največji meri pravzaprav odvija ravno med nazorsko sorodnimi strankami, kajti te najbolj aktivno pravzaprav tekmujejo za to, koga bodo dejansko volivci izbrali, kajti med temi strankami se odločajo. In v tem kontekstu je Golobu bistveno večji tekmec Vladimir Prebilič kot pa Janez Janša. Mislim, da se nihče v tej državi ne odloča med tem, ali bi volil Goloba ali Janšo. Ne? Tako da to je bolj tista zunanja igra, ne, med Golobom in Janšo. Je pa pri Prebiliču vendarle tako, da Golob po eni strani ga potrebuje, zato da doseže tisto potrebno večino, ki jo potrebuje za sestavo koalicije in za vladanje. Po drugi strani pa mora paziti, da ga ohrani dovolj nizko in tukaj smo spet na tistem, ko je pravzaprav ta igra Goloba na las identična tudi igri Janeza Janše, ki prav tako potrebuje Novo Slovenijo, potrebuje demokrate in še koga, hkrati pa zelo močno skrbi, da vse te stranke ne bi posegle po previsokih odstotkih in posledično ogrozile njegovega primata znotraj pola. Ne? Tako da tukaj je ta, bom rekel, spopad med Prebiličem in Golobom pravzaprav na tej ravni. Je pa še ena stvar sicer karakterna, ta Golobova, če rečemo, narcisoidnost pravzaprav si ne dovoli neke resne konkurence že zdaj v koaliciji, ko se recimo socialni demokrati dvigujejo proti dvomestnim odstotkom. Golob ves čas skrbi, da jih po domače rečeno reže kot salamo, kjer jih le lahko. Ne? Tako da tukaj bo Golob pravzaprav bil, ne, najbolj aktivno vojno ravno proti Vladimirju Prebiliču.
Gospod Peter Merše, kako pa komentirate zadnje ankete javnega mnenja, ki izpostavljajo, kako je podpora vladi najvišja v zadnjih 10 mesecih, a je kljub temu zgolj pri 35%, hkrati pa nekam v ozadje potisnejo podatek, da vlade ne podpira več kot polovica anketiranih?
Ja, to je pravzaprav bolj vprašanje interpretacije teh anket. Zdaj, imeli smo poletne počitnice, ko nas vlada ni jezila, potem smo imeli intenzivno ofenzivo Šarma prek poroke premijeja Goloba in njegove zdaj žene Tine Gabr Golob in najavo božičnice, torej lahko bi rekli milijardne investicije v teh nekaj odstotnih točk rasti podpore. Na drugi strani, ja, večina ljudi ne podpira vlade, ni sicer takšne histerije, kot smo je bili kdaj že v preteklosti morda vajeni, kar pač enostavno pomeni več stvari. Prvič, da ljudje očitno lažje požrejo tudi visoke davke in prelomljene obljube, kot pa samo dejstvo, da je na oblasti nekdo, ki jih rahlo iritira, morda s kakšnimi dolgimi prsti na Twitterju. Da je to predvsem zelo pogojeno s tem, kako mediji zadeve interpretirajo, torej praktično minorno razliko v podpori predstavljajo kot zgodovinsko visoko in ob tem seveda pozabijo povedati, da je pa bistveno večja, kot je bil skok, še vedno razlika recimo do tistih, ki vlade ne podpirajo. In enostavno vprašanje je tudi, čemu dajo fokus. Ne? In tukaj se vrneva spet nazaj na to preiskavo. Ne? Ta preiskava lahko ima vpliv na volitve, ukolikor bi novinari in mediji dali fokus, spraševali Goloba, brskali po dokazih in tako naprej. Ne? Se spraševali, kaj pomeni, da premier tako brutalno vpliva na policijo, da od notranje ministrice dobesedno zahteva, da se znebi določenih posameznikov v policiji, ki bi morala biti neodvisen in strokoven organ in kamor niti notranji minister, niti premier ne bi smela posegati na tako grobe načine. Lahko pa je to pač potisnjeno v ozadje, v neko poročanje po potrebi, kolikor pač je ravno nujno, da medije ne izpade povsem nekredibilen, hkrati pa se temu ne daje neke resne pozornosti, kot recimo se lahko spomnimo tudi pred prejšnjimi volitvami, ne, se nihče ni recimo spraševal o bančnem računu v Romuniji Roberta Goloba, ne? Ko pa je Janez Janša najel kredit od Dijane Đuđić, pa smo več tednov spremljali reportaže in posnetke poštnih nabiralnikov iz Bosne in Hercegovine. Tako da odločitev, pravzaprav, kaj se, čemu se daje fokus, je ravno na teh ustvarjalcih družbenega mnenja, ne, ki potem pač usmerijo mišljenje ljudi tja, kamor pač ga želijo usmeriti, in potem tudi ljudje temu dajo pozornost in se o tem pogovarjajo in se jim to zdi pomembno. Kajti treba se zavedati, da večina ljudi pač aktivno politike prav zelo podrobno ne spremlja, ne, in pač bolj ali manj vzame to, kar jim je servirano.
Z novinarjem portala Zanima.me Petrom Maršetom se je pogovarjala Marta Jerebič.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada od jutranjih ur opravljajo hišne preiskave v komunalnem in gradbenem podjetju Kostak v Krškem, pa tudi izkope na območju deponije v Spodnjem Starem gradu, povzema medije Slovenska tiskovna agencija. Iz generalne policijske uprave so sporočili, da preiskujejo sum kaznivega dejanja, obremenjevanja ali uničevanja okolja. Kaznivega dejanja je osumljenih 5 oseb, 4 so pridržali. Ocenjujejo, da je z ravnanjem osumljencev nastala nevarnost nastanka dejanske škode kakovosti zemlje in vode ter pridobitev najmanj 8,7 milijona evrov protipravne premoženske koristi. Po očitkih o nezakonitem zakopavanju komunalnih odpadkov na deponiji je Inšpektorat za okolje in energijo februarja sporočil, da je tam res našel zakopane odpadke. Kostaku je naložil njihov izkop in ustrezno obdelavo. Člani odbora Državnega zbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo so s pomočjo koalicijskih glasov podprli predlog resolucije o dolgoročnem razvojnem programu policije za obdobje od leta 2026 do leta 2035. Na odboru so bili najbolj kritični poslanci SDS. Zdajšnji oblasti so očitali kadrovsko čistko znotraj policije, torej postavljanje svojih kadrov na vodilna mesta, ki da izvajajo pritisk na ostale. Poslanec SDS Andrej Kos je zatrdil, da policisti tudi zato zapuščajo že tako opustošene policijske vrste. Njegov poslanski kolega Žan Mahnič pa je spomnil, da vlada še vedno ni imenovala generalnega direktorja policije s polnimi pooblastili. Meni, da je resolucija le birokratski dokument brez odgovorov na izzive, s katerimi se sooča policija. To je še en papir za vpredal, je bil Jasen Mahnič. Interesna skupina lokalnih interesov v Državnem svetu predlaga izglasovanje odložilnega veta na nedavno sprejeto novelo zakona o vrtcih. Kritični so zlasti do predvidene ukinitve fleksibilnega normativa, ki po njihovem mnenju pomeni neposreden poseg v avtonomijo lokalne samouprave. Državni svetniki bodo o predlogu veta odločali na jutrišnji seji. V Združenih zasebnih vrtcev in direktorjev zasebnih vrtcev pa ocenjujejo, da gre pri noveli zakona o vrtcih za škodljivo sistemsko odločitev, ki ne temelji na strokovni analizi, ampak na političnih motivih.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Poglejmo na tuje. Konvoj ekvadorskega predsednika Daniela Noboe so včeraj obkolili protestniki in v njegovo vozilo metali kamenje, pri čemer jo je Noboa odnesel brez poškodb. Vlada v Kvitu je sporočila, da so v povezavi z incidentom pridržali 5 ljudi. Obrambni minister je sporočil, da je šlo za poskus atentata na predsednika. Jugovzhod Romunije je prizadelo močno deževje s poplavami, zaradi česar so bili danes pod vodo številni kraji in ceste. V eni od vasi je bilo od cveta odrezanih na stotine ljudi. Brez elektrike je ostalo 13 tisoč odjemalcev, številne šole pa so ostale zaprte. Evropska komisija je predstavila predlog ukrepov za zaščito evropskih kmetov v sklopu sporazuma z južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur. Predlog uredbe predvideva spremljanje uvoza občutljivih proizvodov, kot so govedina, perutnina, jajca in med, iz južnoameriških držav v države 27-terice.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V
dolini pri Trstu so se včeraj spomnili pomembnega rojaka Josipa Pangerca, ki je bil župan, deželnozborski poslanec in ugleden član slovenske skupnosti in je prispeval k razvoju občine in ohranjanju slovenske besede ter kulture v času zahtevnih zgodovinskih razmer. Umrl je pred 100 leti. Na spominski slovesnosti je ljubljanski pomožni škof Anton Jamnik blagoslovil novo obeležje. Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, pa je k temu položil venec in zbrane nagovoril. Podpredsednik vlade se je sicer v dolini pri Trstu srečal z županom Aleksandrom Koretijem in predstavniki slovenskih društev, ter tudi z župnikom in škofovim vikarjem za slovenske vernike v Tržaški škofiji Tomažem Kunavarjem. Si je ogledal gradbišče nastajajočega muzeja v Pangerčevi rojstni hiši, Torkljo in večnamenski prostor Majence. Izrazil je zadovoljstvo in ponos, da delovanje različnih društev na Tržaškem tvori zelo pomembno in dragoceno celoto. To, kar počnejo naša društva danes, je zagotovo dokaz, da je ta prostor v zamejstvu svojo matično domovino enoten kulturni prostor, je še dejal minister Arčon.
Mini počitnice.
Preživimo nekaj dni skupaj.
Od 9. do 12. decembra.
V hotelih Rikli Balance in Savica na Bledu.
Več informacij na spletni strani radio.ognisce.si.
Prijave na 04 579 16 00.
Vabljeni na mini počitnice na Bled od 9. do 12. decembra.
Slovenska nogometna reprezentanca bo jutri popoldne odpotovala v Prištino, kjer jo v petek čaka tretja kvalifikacijska tekma za svetovno prvenstvo prihodnje leto. Tekmec bo izbrana vrsta Kosova, ki ima kakovostno zasedbo in bo zahteven tekmec. Toda četa Matjaža Keka verjame, da se lahko v Ljubljano vrne z nujno potrebnimi točkami. Slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar bo po torkovem slavju v Vareseju na sobotni prestižni enodnevni klasiki po Lombardiji lovil peto zaporedno zmago. S tem bi postal sploh prvi tekmovalec v 133-letni zgodovini največjih petih enodnevnih dirk s petimi zaporednimi zmagami na katerem od spomenikov.
Vremenska napoved za Slovenijo pravi, da bo proti večeru in ponoči postopna pooblačitev. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko tudi megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 11 stopinj. Jutri bo po večini oblačno, ponekod na severu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Proti večeru se bo od severa postopno jasnilo. Najvišje dnevne temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. Obeti, v petek bo sončno, zjutraj in del dopoldneva bo po nekaterih nižinah megleno. V noči na soboto se bo od vzhoda zmerno pooblačilo, a se bo v soboto čez dan postopno razjasnilo. V nedeljo bo pretežno jasno in sprva po nekaterih nižinah megleno. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 16, Maribor jasno 16, Murska Sobota jasno 15 stopinj, Novo mesto jasno 16, Celje 14, Koper 19 stopinj. Postojna, Bovec in Ravne na Koroškem 16, Slovengradec 15, Kranj, Logatec in Hrastnik ter Bohinjska Češnjica 14, Ptuj tudi 14, Idrija in Litija 13 stopinj, Rateče 12, Lisca zmerno oblačno 10 in Kredarica delno oblačno 3 stopinje, piha severozahodnik v sunkih do 43 km na uro. Na ljubljanski vzhodni obvoznici je pred pokritim okopom Strmec proti Malencem zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na gorenjski avtocesti bo predor Šentvid zaprt med 20. in 5. uro proti Ljubljani danes po noči, proti Karavankam pa v nočeh na torek, sredo in četrtek med 13. in 16. oktobrom. Popolne zapore na Štajerski avtocesti v noči na soboto, proti Ljubljani bo zaprt odsek Vransko-Blagovica med 23. in 3. uro, proti Mariboru pa je predvidena 30-minutna popolna zapora med Blagovico in Trojanami med 1 in 1.30. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Alen Salihovič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Damjana Medved. Ura je 18:24.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.